Areena.
Lumenlaulajan kanssa myöskin mulle kävi ensimmäisen kerran sillä tavalla, että mä jouduin heittämään ensimmäisen version käytännössä kokonaan pois, koska siinä ei ollut oikeastaan mitään käyttökelpoista. Siinä oli kaikki mahdolliset fantasialajityypin kliseet, päähenkilö, jolla on erityiskyvyt, joita kellään muulla ei ole, ja siellä taisi olla suurin piirtein joku ennustuskin, ja vaikka minkälaisia, kaikki mahdolliset fantasialajityypit, jotka fantasiaa tuntevat varmaankin heti keksivät, että mitä ne ovat, niin ne oli kaikki siellä, ja mä totesin, että nyt tämä ei ole nyt se kirja, ja siitä syystä siinä ensimmäisessä versiossa oli mulle hyvin vähän käyttökelpoisia asioita. Joskus naiselle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin muuttua suunnattomaksi petolinnuksi.
Emmi Itäranta, pyysin sinua etukäteen valitsemaan uudesta Lumenlaulaja romaanistasi yhden virkkeen. Miksi valitsit juuri tämän?
Valitsin tämän virkkeen siitä syystä, että tämä mun mielestä tiivistää tämän romaanin päähenkilön tilanteen erinomaisesti. Eli romaanin päähenkilö on nainen, joka puolustaa perhettään ja kotiaan ja omaa vapauttaan. Ja joskus hän joutuu turvautumaan aika äärimmäisiin keinoihin tehdäkseen niin.
Fantasiagenren pariin kuuluva Lumenlaulajan, voisiko sanoa, taustatarina on Kalevalassa. Kirjan 400 sivun sekaan mahtuu Kalevalasta tuttuja maisemia, paikkoja, hahmoja ja jopa tapahtumia. Kuitenkin kyseessä on ihan itsenäinen omaehtoinen tarina, josta saa kaiken irti, vaikkei Kalevalasta olisi koskaan edes kuullutkaan. Lumenlaulajan teemoiksi listasin ainakin itsenäisen naisen roolin ja mahdollisuudet maailmassa, äidin osa ja äidin huolet, ihmisen luontosuhde, kohtaloamme vastaan taisteleminen, mielikuvituksen voima, uskonnon merkitys elämässä ja yhteisössä, kuoleman vääjäämättömyys ja rakastamisen vaikeus. Tässä siis vain muutamia, joita tuli mieleen, kun näitä listasin. Päähenkilö on nuori tyttö Lauha, josta sitten kasvaa aikuinen ja joka tämän Lumenlaulajan tarinan lukijalle kertoo. Niin kuinka löysit tämän Lumenlaulajan maailman Kalevalan maisemista ja päähenkilöksi nuoren Lauha-tytön?
Tässä itse asiassa kävi sillä tavalla, että mä tein muutamia vuosia sitten semmoisen Kalevala-aiheisen novellin. Ja se novelli, kun mä olin sen tehnyt, niin se jäi vähän ikään kuin lepattelemaan mun työhuoneen nurkkiin. Ja se päähenkilö oli siellä ja alkoi kuiskia, että hänen pitäisi nyt päästä kertomaan tämä tarinansa vähän laajemmassa muodossa. Olin oikeastaan itsekin vähän yllättynyt siitä, että halusinkin yhtäkkiä kirjoittaa tämmöistä Kalevalasta inspiraationsa ammentavaa fantasiaa, koska mä olin alun perin tekemässä ihan toista. Mä olin tekemässä tieteisromaania, mutta se ei vaan millään ottanut lähteäkseen liikkeelle, ja sitten siirryin kokeilemaan toista ideaa, joka sitten lähtikin. Ja mä olen ihan lapsesta asti tuntenut Kalevalan tarinoita ja henkilöitä ja maailmaa. Nyt sitten aikuisena niin mulle on noussut sieltä esille hyvin vahvasti se, että kuinka mieskeskeinen Kalevala on. Ja siellä on niitä naishahmoja, mutta heidät on sysätty aika marginaaliin tai jollakin tapaa toiseutettu, että he ei niin kuin pääse, heidän tarinansa eivät ole kokonaisia. Ja mä halusin nimenomaan kertoa tämmöiseen kalevalaiseen mytologiaan perustuvan tarinan, joka on naisen tarina ja jonka tämä nainen pääsee kertomaan omalla äänellään. Ja tässä kohtaa nyt varmaan täytyy tehdä semmoinen juonipaljastus, että Lauhasta kasvaa Louhi, joka Kalevalassa tunnetaan tämmöisenä miespuolisten sankarien päävastustajana. Ja Louhi on musta äärettömän kiinnostava hahmo, koska hän herättää niin paljon kysymyksiä siitä, että miksi me ei tiedetä hänen taustaansa, mistä hänen taikavoimansa ovat peräisin, mistä hänen vaurautensa ja valtansa ovat peräisin, minkä takia nämä miespuoliset hahmot vierastaa ja suorastaan vihaa häntä niin intensiivisesti. Onkohan kaikkea, mitä meille on väitetty, vai onko hänen tarinansa ehkä kertonut joku muu kuin hän itse, ja ehkä minkälaisilla tarkoitusperillä se on kerrottu, mitä kaikkea sieltä takaa voisi löytyä?
Kirjan teemoista voisi puhua loputtomiin, mutta mitä muuta ajattelit kuin tytön kasvutarinaa ja naisen roolia maailmassa ja kuka sen naisen tarinan kertoo, kun kirjoitit tätä Lumenlaulajaa?
Siellä on aika monenlaista tematiikkaa, että siellä jollakin tapaa sinne ehkä tuli mukaan tämmöiset sotilaalliset konfliktit ja ihmisen, pienen ihmisen osa niissä, mikä varmaankin heijastaa sitä maailmantilannetta ja geopoliittista todellisuutta, missä me tällä hetkellä eletään. Ja tietysti louhi myöskin on ikään kuin osittain kuvataan myös tämmöisenä soturina, joka tosiaan puolustaa omaa valtakuntaansa monenlaisilla keinoilla. Mä halusin jollakin tapaa käsitellä sitä. Mä itsekin yllätyin siitä, että kuinka voimakkaasti siellä nousi kirjoittamisen mittaan esille tämmöinen ajatus vapautumisesta. Että vaikka tämä päähenkilö puolustaa kotiaan ja perhettään ja valtakuntaansa, niin ennen kaikkea hän ehkä puolustaa omaa vapauttaan olla juuri se ihminen, joka hän on ja elää juuri sillä tavalla kuin hän haluaa elää. Tämä liittyy varmasti osittain siihen, että kun mä lähdin rakentamaan sitä fantasiamaailmaa täältä kalevalaisen kuvaston pohjalta, niin mä huomasin hyvin nopeasti, että yksi iso haaste on vapautua siitä Kalevalan kuvastosta riittävän hyvin. Eli tavallaan mä halusin, että Lumenlaulajasta tulee romaani, jonka voi lukea ja josta voi nauttia ja jonka voi ymmärtää ilman, että välttämättä tietää Kalevalasta yhtään mitään. Mutta mä huomasin, että tämmöisen romaanin kirjoittaminen Suomessa ja suomalaisessa kulttuurissa kasvaneena ei ollut ihan yksinkertainen tehtävä, koska se kuvasto on meillä ikään kuin niin voimakkaasti kaikessa kulttuurissa, että vaikka Kalevalaa ei olisi koskaan lukenut, niin semmoisella osmoosilla se on tullut meille aivan kaikkialta meidän ympäriltä. Ja se näkyy siellä kirjassa sillä tavalla mun mielestä, että tämä päähenkilö ikään kuin koko ajan kamppailee sen kanssa, että hän pystyisi jotenkin vapautumaan niistä vääristä versioista, joita hänestä on kerrottu, niistä vääristä tarinoista, joita hänestä on kerrottu, saisi oman äänensä kuuluville ja ikään kuin voisi seisoa omilla jaloillaan.
Lumenlaulaja on täynnä pieniä merkityksellisiä yksityiskohtia, ja kun ihmiset muuttuvat omalla persoonallisella tavallaan eläinhahmoiksi, niin tahtoessaan joillain tämä kyky on, niin nämä eläimet saavat merkityksiä juonessa myöhemmin. Lukujen nimet ovat ensimmäinen lukko, toinen lukko ja niin edespäin, ja tälläkin on iso merkitys tässä tarinassa, ja jännitys kirjan lopissa tiivistyy myös näihin lukkoihin. Kun kirjoitit fantasiaa ja mietit tällaisia pieniä yksityiskohtia, niin kuinka ne tulevat mieleesi, intuition kautta vai pohditko, että mitä tähän ja tähän tarvitaan myöhempiä tarinan tarpeita varten?
Mä olen huomannut, että mun kirjoitusprosessissa intuitiolla on kyllä hyvin suuri merkitys. Mä ajattelen itseäni aika suunnitelmallisena kirjoittajana. Mun on vaikea vain istua alas ja ryhtyä suoltamaan sanoja ja katsoa, että minne se vie, vaan mä hyvin usein ihan siellä alkuvaiheessa teen aika tarkankin suunnitelman siitä rakenteesta, että miten mä haluan sen juonen ja kerronnan rakentaa. Mutta sitten kun mä lähden tekemään sen rakenteen ja suunnitelman puitteissa sitä varsinaista tekstiä, niin jossakin vaiheessa, noin toisen tai kolmannen version kohdalla, siellä usein tapahtuu semmoinen asia, että semmoiset tekstin yksityiskohdat, niin kuin tuossa mainitsit, alkaakin yhtäkkiä kasvattaa semmoisia ikään kuin rihmastoja keskenään ja yhdistyä toisiinsa. Että se ei ole välttämättä mulle ollenkaan siellä suunnitteluvaiheessa vielä selvää, että mitä sinne on tulossa. Mutta jossakin vaiheessa, kun se teksti on edennyt riittävästi, niin semmoiset yksityiskohdat, mitä mä en ole itse välttämättä ajatellut ollenkaan tärkeänä, niin alkaakin yhdistyä. Mä ajattelen tai olen alkanut kutsua tätä tekstin tekemisen vaihetta rihmastoitumiseksi, koska mun mielestä se on saman ikään kuin hiukan samantyyppinen prosessi kuin mitä tämmöiset näkymättömät sienet maan alla metsässä kasvattaa semmoisia rihmastoja sinne. Että ne ei ole välttämättä näkyvillä, eikä me välttämättä ymmärretä tai tiedetä niiden kaikkia merkityksiä, mutta ne yhdistää asioita toisiinsa hyvin merkityksellisellä tavalla. Ja tämä rihmastoituminen on hyvin semmoinen intuitiivinen prosessi mulla, jota voi ehkä suunnitella hiukan, mutta sitä missään tapauksessa ei suurimmalta osin voi suunnitella. Siihen pitää vaan luottaa, että se tapahtuu.
Emmi Itäranta, esikoisteoksesi oli suurin menestys Teemestarin kirja ja sen jälkeen Kudottujen kujien kaupunki ja Kuun päivän kirjeet. Kuun päivän kirjeestä kerroit jossain haastattelussa, että siinä sinulla oli alussa näkyynä hahmo, joka istui kahvilassa kuussa ja halusi takaisin maahan, joka kahvilasta katseli, niin sanoit aikaisemmin, että lumenlaulajan alku oli novellissa, mutta oliko tässäkin kysymys näystä vai jostain muusta ihan alun perin?
No, lumenlaulajan kohdalla itse asiassa on ollut ensimmäinen kerta, kun mä oon lähtenyt tekemään romaania sillä tavalla, että siinä ei ole ollut semmoista voimakasta alkukuvaa, mistä mä heti tiedän, että tämä tulee päätymään sinne kirjaan. Kaikkien mun aikaisempien kirjojen kohdalla on ollut joku semmoinen hyvin vahva alkukuva, joka on sitten päätynyt sinne lopulliseen tekstiin, mutta lumenlaulajan kohdalla se kuva vaihteli, että mä usein ajattelen jokaista kirjaa jollakin, jonkun semmoisen metaforan tai jonkin kuvan kautta, että esimerkiksi Kuun päivän kirjeet oli mulle vähän niin kuin semmoinen metsä, jonka puiden takaa pilkistelee milloin minkäkinlaisia asioita, vaikka se sijoittuukin avaruuteen. Lumenlaulaja oli muodonmuuttaja. Eli se siis ihan koko ajan, kuten päähenkilönsä, joka pystyy muuttamaan muotoaan merikotkaksi, niin lumenlaulaja tarinana ja kirjoitusprosessina oli sellainen, että se muutti muotoaan jatkuvasti. Ja mulla kesti todella kauan saada siitä kiinni, että mikä se oikeastaan haluaa olla. Eli ne alkukuvat, mitä tuli, niin ne myös sitten meni, ja oikeastaan mikään niistä ei sellaisenaan päätynyt sinne lopulliseen romaaniin. Lumenlaulajan kanssa myöskin mulle kävi ensimmäisen kerran sillä tavalla, että mä jouduin heittämään ensimmäisen version käytännössä kokonaan pois, koska siinä ei ollut oikeastaan mitään käyttökelpoista. Siitä olisi voinut tulla ehkä jonkunnäköinen hieman keskimääräistä huonompi ja latteampi fantasiaromaani, mutta siinä oli kaikki mahdolliset fantasialajityypin kliseet, ja kun mä luin sen ensimmäisen versioni läpi, niin mä totesin, että en mä tämmöistä halua kirjoittaa, tämä ei ole se kirja, jonka mä haluan tehdä. Eli siellä oli kaikkea, siellä oli valittu eri päähenkilö, jolla on erityiskyvyt, joita kellään muulla ei ole, ja siellä taisi olla suurin piirtein joku ennustuskin, ja vaikka minkälaisia, kaikki mahdolliset fantasialajityypit, jotka fantasiaa tuntevat varmaankin heti keksivät, että mitä ne ovat, niin ne oli kaikki siellä, ja mä totesin, että nyt tämä ei ole nyt se kirja. Ja siitä syystä siinä ensimmäisessä versiossa oli mulle hyvin vähän käyttökelpoisia asioita. Tämä oli mulle uutta.
Kun aloitin Lumenlaulajan, en tiennyt siitä etukäteen muuta kuin, että se on fantasia. Tarina yllätti monta kertaa täydellisesti, vaikka jossain vaiheessa tajusin tämän Kalevalan maisemien, maailmojen ja jopa henkilöiden olevan osa kaikkea. Elin lauhan kertoman, huiman, jännittävän tarinan läpi henkeäni pidätellen ja loppuun asti mietin, miten tässä kaikessa oikein käy kenellekin ja tietysti eniten itse lauhalle. Mun yllätti myös fantasiamaailman sekaan sujuvasti tullut Elias Lönnrotin hahmo, kun pienenä leikkauksena sinne tänne häivähdyksenä olisi ehkä oikea ilmaisu. Missä vaiheessa Elias Lönnrot tuli osaksi tarinaa? Olikohan mukana jo alkuvaiheessa?
Lönnrot ei ollut mukana mulla alkuvaiheessa eikä siellä ensimmäisessä versiossa, vaan hän tuli mukaan jossakin toisen tai kolmannen version paikkeilla, ja oikeastaan se ehkä jollakin tavalla avasi mulle itselleni sen, että minkälainen kirja tästä on tulossa tai minkälainen kirja tästä pitäisi tulla. Koska mä mietin paljon siinä kirjoittamisvaiheessa esimerkiksi sitä, että kenelle tämä Itämeren suomalainen kansanperinne ja kansanrunous ja Kalevala kuuluvat, koska näistä asioista on keskusteltu Suomessakin viime vuosina. Ja mä koin, että mä en voi ikään kuin jättää, tai musta ei tuntunut luontevalta jättää tätä aspektia kokonaan pois sieltä romaanista. Sitä ei varsinaisesti käsitellä suoraan, mutta se on siellä mukana juuri sitä kautta, että kuka saa kertoa oman tarinansa ja millä tavalla. Ja mä halusin tuoda Lönnrotin sinne ikään kuin siitä syystä mukaan tämmöisenä vähän niin kuin statistina tai tämmöisenä, just tämmöisiä pieniä cameo-roolihäivähdyksiä tekevänä hahmona. Ikään kuin me saataisiin joku käsitys tai muistutus siitä, että kun hän on Kalevalan kirjoittanut, niin hän on kirjoittanut sen tietyllä agendalla, tietynlaisena historiallisena hetkenä, tietynlaisessa kulttuuriympäristössä, jota me ei välttämättä aina nykyhetkestä ihan hahmoteta. Myöskin mä toin sen takia hänet vaan tämmöisenä häivähdyksenä, että mun mielestä tämä ei ole hänen tarinansa. En halunnut, että hän vie liikaa tilaa tai jotenkin niin kuin varastaa shown täältä mun naispuoliselta minäkertojalta. Myöskin halusin ikään kuin näiden hetkien kautta jotenkin kommentoida sitä Kalevalan syntyprosessia. Että vaikka siihen ei kovin syvällisesti suoraan mennä, mutta mun mielestä nykypäivästä mitä tahansa, no Kalevalan lukeminen, mutta minkä tahansa kalevalaiseen kansanperinteeseen liittyvän lukeminen, niin mun mielestä on hyvä ikään kuin olla tietoinen myös siitä kirjoittamisen historiasta.
Kun puhutaan lumelaulajasta, puhutaan fantasiasta, mutta onko Emmi Itärannalla joitain nuoruuden fantasiakirjallisuuden suuria suosikkeja, enkä puhu nyt tai kysy tätä lumelaulajan taustaa, vaan ylipäätään.
Onhan niitä paljonkin. Tämä on hirvittävä klisee, mutta kyllä Tolkien on vaikuttanut muhun huomattavasti ja oli itse asiassa vähän huvittavaakin ajatella tuossa lumelaulajan kirjoittamisen aikana sitä, että Tolkien itse sai vaikutteita Kalevalasta, toki monesta muustakin lähteestä, mutta Kalevala oli yksi tämmöinen hänen iso vaikutteensa, joka Suomessa aina muistetaan mainita. Ja sitten minä olen lukenut Tolkien ja sitten kirjoitan itse tämmöistä Kalevalasta ammentavaa fantasiaa, josta tulee ehkä jossakin määrin Tolkien vaikutteista, niin siinä oli jotain semmoista hauskaa ympyrän sulkeutumisen fiilistä. Toinen fantasiakirjailija, joka toki on kirjoittanut muitakin lajityyppejä, mutta on mulle hyvin tärkeä, niin on Ursula Le Guin. Maameren tarinat erityisesti, mutta kyllä pidän ihan kaikesta, mitä häneltä olen lukenut. Ihan kaikkea, ihan koko hänen tuotantoaan en ole lukenut, koska se on hyvin laaja, mutta hänen jotenkin lähestymistapansa siihen fantasialajityyppiin sellaisen proosan kautta, joka on mun mielestä aivan todella hienoa ja hiottua proosaa, näyttää sen, että minkälaista potentiaalia silläkin lajityypillä on. Fantasialajityyppiin usein ehkä liitetään semmoista pientä genresnobismia, että se on semmoista liukuhihnalta tehtailtua, missä nyt vaan juoksentelee jotain kääpiöitä ja haltioita, mutta tietenkin ihan missä tahansa lajityypissä on mahdollista kirjoittaa todella hienosti ja todella huonosti ja aivan kaikkea sieltä väliltä. Mutta Tolkien ja Le Guin on mun olennaisimmat ja totta kai nyt kotimaisista on aivan pakko mainita Tove Jansson. Luin tuossa taas muumikirjat uudelleen työsyistä tuossa aikaisemmin tänä vuonna ja olin jälleen vaikuttunut siitä, että kuinka monenlaisia genrejä ja monenlaista eksistentiaalista pohdintaa sieltä löytyy.
Lumelaulaja yli 400 sivua, niin mistä tiesit, että nyt on ihan valmista?
Mä en tiedä, tietääkö sitä ikinä ihan varmasti. Mä olen ehkä sen tyyppinen kirjoittaja, joka voisi loputtomiin jatkaa tekstiensä hiomista. Mutta kyllä siinä jossakin vaiheessa tuli vastaan se, että tiedän, että tämä kirja ei varmasti ole täydellinen, mutta nyt en enää osaa itse tehdä mitään, ainakaan tässä kohtaa sen parantamiseksi. Et jos mulla olisi mahdollisuus haudata se kukkapenkkiin 2 vuodeksi ja palata siihen käsikirjoitukseen sen jälkeen, niin sitten mä varmasti keksisin sieltä vielä paljon työstettävää, mutta sitä mahdollisuutta ei nyt ollut. Mutta kyllä sen aikataulun puitteissa, mikä mulla oli, niin tuli sellainen hetki, että nyt en enää tiedä, miten tätä osaisin tässä kohtaa parantaa. Et silloin ajattelen, että se on niin valmis kuin se voi olla.
Jos unohdetaan päähenkilön Lauha, niin kuka sivuhenkilöistä oli sinulle tai on yhä kiinnostavin?
Kyllä mä sanoisin, että ehkä Lauhan nuoruuden rakkaus Leimu, jonka tarinaa ja henkilöhahmoa en halua liikaa avata, koska siinä olisi ehkä liikaa juonipaljastuksia mahdollisesti lukijalle, mutta Leimu on tämmöinen parantaja, johon Lauha tutustuu, kun hän on paossa ja piilossa tämmöisessä metsänpeitto-nimisessä naisten yhteisössä siellä keskellä metsää, ja heidän välilleen sitten kasvaa tämmöinen romanssi. Mutta Leimu oli mun mielestä sen takia kiinnostava kirjoittaa, koska hän on monella tapaa vähän niin kuin tämmöinen Lauhan vastakohta, tai hän näkee monet asiat eri tavalla kuin Lauha. Hänellä on omat traumansa, hän on tullut sinne metsänpeittoon sen takia, että hän on joutunut lähtemään omasta kodistaan ja oman perheensä luota. Lauha mun mielestä ikään kuin heijastaa Louhen ajatuksia ja näkemyksiä ja nostaa myöskin niistä semmoisia puolia esille, mitä Louhi itse ei välttämättä tulisi ajatelleeksi. Lauha ja leimu tai Louhi ja leimu etenkin sitten aikuisiällä, niin he on ehkä tämän tarinan myöskin taikavoimiltaan kaikkein vahvimmat hahmot. Että heillä on semmoisia kykyjä ja voimia, mitä juuri kenelläkään muulla tässä tarinan maailmassa ei ole. Ja mun mielestä leimu oli myös siitä syystä kiinnostava.
Ajattelitko kirjoittaa sellaista asiaa, että jos Elias Lönnrot olisi tämän kirjan lukenut, niin mitä hän olisi tästä ajatellut?
Kyllä se mulla mielessä jossain vaiheessa kävi, mutta, mutta en mä sitä kovin syvällisesti ryhtynyt ajattelemaan, koska mä ehkä ajattelen, että vähän niin kuin Kalevala on kirjoitettu semmoisessa maailmassa, jota mä en voi koskaan täysin ymmärtää nykypäivän näkökulmasta, vaikka kuinka yrittäisin, koska yksinkertaisesti vaan ihan semmoinen niin kuin laajempi maailmankuva sen ajan ihmisillä on ollut hyvin, hyvin erilainen kuin meillä. Esimerkiksi lääketiede ja tiede ylipäätään, suhtautuminen uskontoon, nämä on kaikki olleet semmoisia, mistä on hyvin vaikea saada kiinni mun mielestä tämän päivän todellisuudesta. Ihan niin kuin Kalevala on kirjoitettu semmoisessa maailmassa, mitä mun on mahdotonta ymmärtää, niin ajattelen, että myös Lumenlaulaja on kirjoitettu semmoisessa maailmassa, mitä Elias Lönnrotin olisi todennäköisesti mahdoton täysin ymmärtää. Eli siinä mielessä en ole huolissani, että Lönnrot tulee kummittelemaan mulle ja kertomaan kuinka olen pilannut tai jollakin tavalla häpäissyt hänen tekosiaan. En tiedä, mitä hän ajattelisi tai olisi ajatellut, jos voisi tämän kirjan lukea, mutta arvelin, että sillä nyt ei ehkä ole hirveän paljon mun kannalta tai tämän kirjan kannalta merkitystä, koska hän ei varmastikaan sitä tule julkisesti mielipidettään kenellekään kertomaan.
Jos ei ole lukenut vielä Kalevalaa, eikä tietenkään ole lukenut Lumenlaulajaa, niin mitä sanoo kirjailija Emmi Itäranta, kumpi kannattaa lukea ensin, jos haluaa lukea kummatkin?
Tämä toki kuulostaa nyt vähän siltä, että on oma lehmä ojassa, mutta mä ehkä sanoisin, että Lumenlaulaja kannattaisi lukea ensin siitä syystä, että mä ajattelisin, että se on nykylukijalle helpompi lähestyä. Eli itsekin olen lukenut Kalevalan ihan kannesta kanteen parikin kertaa tätä kirjaa kirjoittaessani, mutta en hetkeäkään väitä, että se olisi helposti lähestyttävä teos. Siinä on paljon semmoista, mistä mä pidän. Siinä on paljon asioita, joiden vuoksi ajattelen, että se on hieno teos, mutta ei se helppo ole. Et Lumenlaulaja ajattelisin, että on enemmänkin niin kuin nykylukijan kielellä ja nykylukijan maailmankuvasta lähtöisin kirjoitettu, ja sen vuoksi myöskin toivoisin ainakin, että helpommin luettava. Ja myöskin pyrin kirjoittamaan sen sillä tavalla, että Kalevala ei ole millään tavalla välttämätön taustatietoa, tai että ei ole pakko lukea Kalevalaa ensin, että ymmärtäisi Lumenlaulajaa.
Joko tiedät, mitä tai mistä kirjoitat seuraavaksi?
Nyt ihan rehellisesti täytyy sanoa, että en tiedä. Tämä kirja oli mulle aika iso ponnistus, ja olen sen vasta ihan muutamia viikkoja sitten saanut valmiiksi. Ja mulla on yleensäkin kirjojen välissä sillä tavalla, että mun täytyy hiukan pitää taukoa. Mulla hyvin harvoin on niin, että siinä vaiheessa, kun mä saan kirjan valmiiksi, niin mulla on jo selkeä ajatus seuraavasta. Usein mä tarvin pienen tauon, lepotauon, palautumistauon, ja vasta sitten, kun se on pidetty, niin mulla on ikään kuin aivoissa tilaa ryhtyä ajattelemaan seuraavaa. Et mulla on joitakin ideoita, mutta ei nyt tällä hetkellä mitään semmoista selvää, mihin tietäisin jo varmasti tarttuvani.